Jednou Ježíš se svými učedníky následován zástupem vyšel nahoru a tam učil. Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebes. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Pak ho Šimon Petr přerušil, máme si dělat poznámky? A Ondřej se zeptal, máme se to naučit nazpaměť? Jakub řekl, bude se z toho zkoušet? Filip se přidal, a co z toho můžeme zapomenout? Jan navrhl, že stačí, když se to naučí jenom jeden z nich. Matouš se ozval, jak to všechno souvisí s reálným životem. A Jidáš to uzavřel, kdy už zas půjdeme dál. Pak Ježíše jeden z přítomných farizeů požádal, jestli by mohl vidět jeho učební plány a ptal se, jaké konkrétní cíle to Ježíšovo vyučování sleduje. A nakonec, a tam zrovna nevíme přesně jméno, jeden z učedníků řekl, pane, nauč nás se modlit. To lednové téma nese název Pane, nauč nás odpouštět, postit se, modlit. Ale takhle přímo je to řečeno jenom o té modlitbě. Jednou se Ježíš modlil na nějakém místě a stalo se, když přestal, že mu jeden z jeho učedníků řekl, pane, nauč nás modlit se, jak tomu naučil své učedníky i Jan. A potom následuje modlitba páně. A my nevíme, co všechno se chtěli kdy učedníci od pána Ježíše naučit. Ale vidíme, můžeme si všimnout, že chtěli být nějak jako on, ale ne vždycky se jim to dařilo. A to dnešní téma tedy je, pane, nauč nás odpouštět. A možná se nabízí otázka, potřebujeme se to naučit odpouštět? Vždyť je to něco vlastně tak samozřejmého, je to prostě něco, co říká Ježíš, že máme odpouštět, je to dá se říct, příkaz, nejen nějaký návrh, ale prostě něco, co Bůh říká, že máme dělat, tak možná, že se jedná spíš o poslušnost, než o nějakou dovednost, abychom se naučili odpouštět. Ale každopádně ta otázka toho odpuštění, myslím, že je úplně stejně aktuální, jako byla tenkrát. V Matoušovi čteme, jak Petr přišel za Ježíšem a speciálně na tu otázku odpuštění se ptal. Tehdy přistoupil Petr a řekl mu, pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mě zřeší? Až 7krát? Ježíš mu řekl, pravím ti ne 7krát, ale až 70krát 7krát. Je to Matoušovi v 18. kapitole od 21. verše. Zkuste si to představit. Petr se ptá, kolikrát mám odpustit, jestliže mi ten člověk něco udělá a udělá mi to znovu, něco špatného. Kolikrát mu mám odpustit? A přemýšlí sám v sobě a možná si říká jednou, dobře, po druhé, no dobře, tak dám mu druhou šanci. Po třetí, to by snad šlo 3krát a dost. Po čtvrté, to jako vážně? Nebo snad, Ježíše, já tě znám, nemyslíš snad dokonce víckrát, třeba 7krát? Ne, 7krát ne, říká Ježíš. A Petr si odechl. Přece jen ten Ježíš má rozum. Tolikrát to nejde odpustit. Jenže Ježíš... Že Ježíš pokračuje a říká, pravím ti ne 7krát, ale až 70krát 7krát. A myslím, že Petr zůstal stát s otevřenou pusou. 70krát 7krát. Proč zrovna tahle čísla? 7krát nebo 70krát 7krát? Ve 4. kapitole Genesis od 23. verše čteme něco o Lámechovi a o tom Lámechovi toho v Biblii úplně moc není, ale něco zajímavého přece jenom je a tam je taková situace, kdy řekl Lámech svým ženám: Ádo a Silo, slyšte můj hlas, ženy Lámechovi, naslouchejte mé řeči. Neboť jsem zabil muže za svou modřinu, chlapce za svůj šrám. Jestliže Kain bude pomstěn 7násobně, Lámech 77násobně. Možná znáte ten příběh, je to o tom, že Bůh vložil na Kaina znamení, a aby ho proto, aby ho nikdo nezabil, a že kdyby ho někdo zabil, takže ten Kain bude pomstěn 7krát. A ten Lámech tady, myslím, že to nebyl zrovna úplně kladný hrdina, tak on říká, jestli Kain bude pomstěn 7krát, 7násobně, tak Lámech 77násobně. Myslím, že si o sobě dost myslel, ten Lámech. A každopádně ta Petrova otázka a ta Ježíšova odpověď možná nějak naráží na tenhle ten příběh. A myslím, že nejde úplně o ta konkrétní čísla, abychom si dělali třeba čárky, kolikrát jsme někomu odpustili, ale že to je prostě symbolické vyjádření toho, že nemáme počítat, kolikrát jsme odpustili. Ale Ježíš neskončil, když se ho Petr ptal, tak neskončil s tou odpovědí pouze s tímhle, ale následuje potom jedno podobenství. A to podobenství Petrovi, ale i nám úplně jasně ilustruje, jak to s tím odpuštěním je. A to je tedy pokračování v Matoušovi v 18. kapitole od 23. verše. Proto je království nebes podobné králi, který chtěl provést vyúčtování se svými otroky. Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který mu dlužil 10 000 talentů. Protože však neměl čím platit, rozkázal jeho pán prodat i se ženou a dětmi, i se vším, co má, aby tak splatil svůj dluh. Onen otrok padl na zem, klanil se mu a říkal: měj se mnou trpělivost, pane, všechno ti vrátím. I slitoval se pán onoho otroka, propustil ho a dluh mu odpustil. Ale když onen otrok vyšel, nalezl jednoho ze svých spoluotroků, který mu byl dlužen 100 denárů. Popadl ho, začal ho škrtit. Říká je: zaplať, co mi dlužíš. Jeho spoluotrok padl k jeho nohám a prosil ho: měj se mnou trpělivost a zaplatím ti. On však nechtěl, ale šel a uvrhl ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. Když jeho spoluotroci viděli, co se přihodilo, velmi se zarmoutili. Šli a oznámili svému pánu všechno, co se stalo. Tehdy si ho jeho pán zavolal a řekl mu: otroku zlý, celý dluh jsem ti odpustil, protože jsi mě prosil. Neměl ses ty také smilovat nad svým spoluotrokem, jako jsem se i já smiloval nad tebou? A jeho pán se rozhněval, přidal ho mučitelům, dokud mu nezaplatí celý dluh. Taky můj nebeský otec učiní vám, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru jeho přestoupení. Zdá se mi, že ten příběh v podstatě nepotřebuje nějaký zvláštní komentář, že je velmi jasný, velmi srozumitelný. Všichni známe modlitbu Páně a víte, jaká je první věta, která následuje po modlitbě Páně, jaký máme zaznamenanou v Matoušově evangeliu. Neboť jestliže odpustíte lidem jejich provinění, odpustí váš nebeský Otec i vám. Jestliže však lidem jejich provinění neodpustíte, ani váš Otec vám neodpustí vaše provinění. Matouš 6.14. Zdá se, že moc na výběr nemáme. Že zároveň se zdá, že s odpuštěním bojovali i křesťané v první církvi. Že to bylo téma tenkrát, že to někdy není jednoduché, tak jako to není jednoduché ani dneska úplně. Kdyby tomu tak nebylo, tak by nemusel apoštol Pavel psát třeba do Efezu nebo do Kolos tato napomenutí Efeským 4:32. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. A Koloským 3:13. Snášejte se navzájem a odpouštějte si. Má-li kdo něco proti druhému, jako Pán odpustil vám, odpusťte i vy. Pavel připomíná tu souvislost s tím odpuštěním, které se dostalo nám, s tím, které máme dávat druhým. A tak otázka není, jestli máme odpouštět, ale co s tím, když to je těžké. A někdy to těžké skutečně je. Můžeme si říct třeba, že Ježíš nám v tom byl skvělým příkladem, protože i když umíral na kříži hrozným způsobem, tak byl schopen těm, kteří mu působili ta muka a nakonec smrt odpustit. V Lukášovi 23:33 čteme, jak to bylo, ty jeho poslední okamžiky života, a čteme, že když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali tam jeho i ty zločince. Jednoho po pravici a druhého po levici. Ježíš říkal, Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí. Možná si jim řekneme, no, ale to byl Ježíš. Prostě ten dokázal odpustit, ale mně se to nedaří. Co s tím? Předně odpuštění souvisí s poznáním závažnosti mýho vlastního hříchu. To, že v mém životě byly hříchy, které byly vážné. Že se nesrovnávám, že jsem míň hříšný než někdo, než nějaký masový vrah třeba. Nebo někdo, kdo je odpovědný za životy tisíců lidí. Tam vyjdeme vždycky dobře. Ale jestli mi dochází, že kvůli mému hříchu, kvůli mým hříchu musel také Pán Ježíš zemřít, tak mi dochází ta závažnost toho mýho hříchu a velikost toho odpuštění, kterého se mi dostalo. A jestliže mi dochází tohleto, pak mi dochází, že jestliže někdo mě ublížil, proč bych mu neodpustil. A někdy je to ale těžký. Ale myslím, že odpuštění, že to je prostě životní styl. Mně se zdá, že každou chvíli mám důvod buď odpustit, anebo být naštvaný na někoho, kdo mám dojem, že mi něco udělal, nebo mi skutečně něco udělal. A často to je kvůli nějakým drobnostem třeba. Ale nenaučíme-li se odpouštět drobnosti, tak nám to nepůjde ani v těch závažnějších okamžicích, kdy půjde o něco většího. Ale úplně zrovna tak vidím, že i já potřebuju často odpuštění od druhých, protože se jich třeba nějak, třeba nechtěně nějak dotknu tím třeba, co řeknu, jak to řeknu, tím, že si udělám nějakou legraci, která není legrace, nebo aspoň jenom pro mě třeba. Prostě můžu ublížit někomu, a možná nevědomně, ale stejně můžu někomu ublížit. A tak potřebuju i já odpuštění od těch, kteří jsou kolem mě. Apoštol Pavel v dopise do Efezu ve 4. kapitole v 26. verši napsal: Hněvejte se a nehřešte. Slunce ať nezapadá nad vaším hněvem. Nedávejte místo ďáblu. Myslím, že tenhle verš je docela známý v tom, že nás vede k tomu, abychom neodcházeli nebo nešli spát prostě rozhádaní. Abychom uzavřeli hádky, napětí nebo něco, co vznikne mezi námi, abychom to uzavřeli, než jdeme spát, než zapadne slunce. A ono, jinými slovy, můžeme říct, vyřeš Vyřeš spor, vyřeš hádku, rozepři. Vyřeš to smířením a odpuštěním dřív, než jdeš spát. Nenechávej to na další den. Člověk se někdy stejně moc nevyspí, když o tom v noci přemýšlí a představuje si nějaký ten hypotetický rozhovor třeba. Ale někdy to z nějakých praktických důvodů nejde vyřešit třeba hned. Ale neodkládejme to. Řešme to co nejdřív. Je omyl si myslet, že když něco nechám být, takže se to vyřeší nějak samo. Čas může zahojit rány, ale sám to odpuštění nezpůsobí. Zajímavý na tom textu je, že Pavel pokračuje tím, že píše nedávejte místo ďáblu. Já myslím, že to souvisí, že neodpuštění dává prostor ďáblu. Co mi může pomoct v tom, abych byl rychlý k odpuštění? Možná, když jsem plný lásky, pokoje, trpělivosti, mírnosti. Co to je to, co říkám? To je ovoce Ducha Svatého. Jestliže jsem plný ovoce Ducha Svatého, jak je v Galackém 5.22, jako je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání, pak tohle všechno jsou věci nebo vlastnosti, které mi pomáhají v tom, abych mohl odpustit. A jak získat takovéhle ovoce? Takové ovoce nevyroste přes noc, ale roste na základě mého vztahu s Pánem Ježíšem. Dá se říct, že úměrně tomu, jak blízko jsem Ježíši, tak roste i moje schopnost odpouštět. Odpuštění není pocit. Někdy máme dojem, protože se cítíme nějak špatně, nebo prostě máme pocity, samozřejmě, když nám někdo ublíží, tak máme pocity. Máme pocity, že naštvanosti na něj, možná ublíženosti sobě, ale odpuštění není o pocitech. Odpuštění taky automaticky, když odpustím, tak to neznamená automaticky obnovení třeba porušený důvěry, když byla tím nějak porušená. Ale co je odpuštění, tak je to rozhodnutí. Odpuštění je rozhodnutí, že se rozhodnu odpustit. Odpustit neznamená zapomenout. Ale zároveň Bůh dává milost zapomnění. Ale pak je někdy na nás, abychom si ty věci znovu nepřipomínali, protože někdy je tendence, že ten zlý nám znovu otevře ty šuplíky s těma zašlejma věcma a připomíná nám, co ten člověk ti udělal, podívej se na to. Pak je na místě prostě říct, ale já jsem mu odpustil. Nevracet se k tomu, protože když se k tomu člověk vrací, může z toho vyrůst hořkost. Když jsem já zápasil s odpuštěním, nedávno, když jsem o tom přemýšlel, tak nedávno jsem se dostal do takové situace, která vám přijde možná, jako, že to je o ničem, ale auto, který jsme neměli docela dlouho, který byl poměrně nový, tak nám do něj nacouvala paní sousedka. Prostě ani jsem v něm nebyl, nikde jsem nejel, a ona jenom couvala, jako když vyjížděla jako z parkoviště a nacouvala prostě do auta. Taková prkotina, samozřejmě jsou to plechy, ale znamenalo to prostě nějaký komplikace vyřizování kolem, že jo. Prostě nenaštvalo by vás to. Je to blbost, že jo. Prostě o nic nejde, nikomu se nic nestalo, jako jo. Jejímu autu se nic nestalo, jenom prostě tomu mýmu. No ale jako co dělat, že jo? Tak jo, no. Tak jsem mě odpustil. Ještě je to paní, se kterou máme vztahy takový, jaký máme, no prostě. Nebo my je máme docela dobrý, ale naši psi ne. A ona se hrozně omlouvala. Ale před 40 lety, nebo je to víc než 40 let, tak jsem byl v nemocnici, kdy na jedné operaci, vlastně, kdy byla to taková, asi zdá se, běžná operace, běžnější operace ledvinové pánvičky, a ta se zkomplikovala prostě otravou krve a zánětem břišní dutiny přesně v okamžiku, kdy mi lékaři vyndavali z boku drén. A já jsem si nebyl určitě tím jistý, že to ty lékaři zavinili, že jo, to prostě se nedá takhle říct, ale trochu se to nabízelo, že prostě když to vlastně dělali, vyndavali, takže něco způsobilo to, že jsem prostě dostal tu otravu krve a tak, a že jsem byl celkem blízko smrti. A tak jsem prostě o tom s tím musel nějak bojovat. Prostě s tím odpuštěním, ať už to bylo oprávněné nebo ne, těm lékařům prostě. Protože to nebyla vůbec, to nebyly jenom plechy. To bylo prostě jako do vnitřností. A tenkrát jsem byl křesťanem krátkou dobu. A i když to nebylo jednoduché, tak Bůh mě proved jak tou nemocí, tak mě tam přitom i učil nějaké další věci. Právě. Kdy je odpouštět nejtěžší? Určitě, když nám něco udělá, nebo mám dojem, že nám něco udělá někdo blízký, z rodiny, z přátel, ze skupinky, ze sboru. To zraňuje nejvíc. Pokud na nás zakřičí z auta někdo, nějaký cizí člověk, když nás předjíždí, protože má dojem, že ho brzdíme v rozletu, tak prostě když na nás zakřičí, tak si z toho celkem moc asi neděláme. Ale když jde o někoho blízkého, když se zraníme, tak je to nejtěžší. Jeden z nejsilnějších příběhů o odpuštění v Biblii se týká rodiny. Víte jaký? Marnotratný syn. Určitě. A mám na mysli ještě jeden, Josefa. Zdá se mi, že to je fakt síla. Genesis 37 až 50, nebudeme to číst, ani to nebudu vyprávět. Mnozí to znáte, anebo si to přečtěte. Ty bratři se k Josefovi zachovali ošklivě, a to je takový eufemismus, ošklivě. Nejdříve ho chtěli zabít, pak ho hodili do jámy. Pak si řekli, že ať z toho něco mají taky, tak ho prodali do otroctví. Před otcem předstírali, že ten Josef zemřel, že ho roztrhala nějaká divoká zvěř. A ten Josef jim přesto odpustil. Taky asi platí, že býváme schopni odpustit, když se něco stane nám, ale že těžší to ještě bývá, když se to stane někomu blízkému. My jsme před lety s Martou navštívili v Holandsku v Haarlemu dům, kde vyrůstala a žila Corrie ten Boom. Možná někteří znáte to jméno nebo znáte ten její příběh, a tak já to řeknu jenom kratoučce. Corrie ten Boom byla holandská hodinářka, později spisovatelka, která přežila holokaust. A za druhé světové války pomáhala Židům. Od roku 1942 se celá ta rodina podílela na podzemním hnutí, ukrývala židovský uprchlíky v tom svém domě, v tom hodinářství nahoře. V tom domě je muzeum, jsme se tam byli podívat vevnitř, a tak je tam prostě vidět, jak měli třeba falešnou stěnu, za kterou ty Židé mohli prostě v ne moc dobrých podmínkách prostě přežít, ale zachránilo to mnohým život. A oni takhle se na tom podíleli až do jara 1944, kdy celá ta rodina byla zatčená, dostala se do koncentračního tábora v Ravensbrücku, a v září 1944 tam umírá ta sestra Corina, sestra Becí. A vlastně i její táta i bratři v podstatě zemřeli taky. Ta Kerry byla propuštěná v prosinci 44 z toho koncentráku a v tom svém autobiografickém románu Útočiště tak napsala, že její propuštění bylo administrativní chybou, zřejmě. O něco později byly vlastně v tom táboře postříleny všechny vězenkyně jejího věku. Možná administrativní chyba, možná boží zásah. A po válce se vrátila do Holandska, začala podnikat cesty po celém světě, na kterých kázala o Kristu, o lásce a odpuštění. A já bych chtěl, aby teď mohl zaznít jeden z jejich nejsilnějších příběhů a poprosím Alenku, která ho přečte.
Bylo to v jednom kostele v Mnichově, kde jsem ho spatřila. Plešatého, zavalitého muže v šedém svrchníku. Hnědý plstěný klobouk svíral v rukou. Lidé se tlačili ven z přízemní místnosti, kde jsem právě mluvila. Posouvali se kolem řad dřevěných židlí ke dveřím vzadu. Byl rok 1947 a já přišla z Holandska do poraženého Německa s poselstvím, že Bůh odpouští. Byla to pravda, kterou v této zatrpklé, vybombardované zemi potřebovali slyšet nejvíce. A já jim předložila obraz, který mi utkvěl v mysli a který jsem si oblíbila. Možná proto, že Holanďanově mysli moře není nikdy vzdálené, ráda jsem myslívala na to, že právě tam byly uvrženy naše odpuštěné hříchy. Když své hříchy vyznáme, řekla jsem, Bůh je uvrhne do nejhlubšího oceánu a jsou navždy pryč. A i když proto nemohu najít verš v písmu, věřím, že Bůh tam pak dá nápis, který říká rybolov zakázán. Zírali na mě vážné tváře, neodvažující se docela uvěřit. Po přednáškách v roce 1947 nebyly v Německu žádné otázky. Lidé v tichosti vstávali, v tichosti si sebrali své věci, v tichosti opouštěli místnost. A právě tehdy jsem ho uviděla, jak se prodírá proti proudu kupředu. V jednom okamžiku jsem viděla svrchník a hnědý klobouk, v následující modrou uniformu a čepici se štítkem, na níž byla lebka se skříženými hnáty. Najednou se to vrátilo. Ta ohromná místnost s ostrými světly nad hlavou. Ta smutná hromada šatstva a bot na podlaze uprostřed. Ta hanba kráčet nahá kolem tohoto muže. Před sebou jsem viděla křehkou postavu své sestry. Ostře vystupující žebra pod kůží, tenonkou jako pergamen. Becí, jak si byla hubená. To místo byl Ravensbrück. A muž, který si teď razil cestu kupředu, byl dozorce, jeden z nejkrutějších. Teď byl přede mnou, ruce vstažené. Krásné poselství, Fräulein. Jak dobré je vědět, že, jak říkáte, všechny naše hříchy jsou na dně moře. A já, která mluvila tak nenuceně o odpuštění, jsem se raději hrabala ve svém zápisníku, než abych se dotkla té ruky. Nepoznal mě, ovšem, jak by si vzpomněl na jednu vězenkyni mezi tisícovkami žen. Já si ho však pamatovala. I tu koženou rukojeť biče, houpající se na jeho opasku. Stála jsem tváří v tvář jednomu ze svých věznitelů a připadalo mi, že mi tuhne krev. Ve své řeči jste se zmínila o Ravensbrücku, řekl. Byl jsem tam dozorcem. Ne, nepamatoval si mě. Ale od té doby, pokračoval, jsem se stal křesťanem. Vím, že Bůh mi ty kruté věci, co jsem tam dělal, odpustil. Ale rád bych to slyšel i z vašich úst. Slečno, znovu natáhl ruku. Odpustíte mi? A já tam stála. Já, jejíž hříchy, musel Bůh znovu a znovu odpouštět. a nemohla jsem odpustit. Betsy tam umřela. Mohl by vymazat její pomalou hroznou smrt jen tak na požádání? Nemohlo to trvat mnoho vteřin, co tam stál, s rukou vstaženou, ale mně to připadalo jako celé hodiny, když jsem zápasila s tou nejtěžší věcí, kterou jsem kdy musela udělat. Protože udělat jsem to musela, to jsem věděla. Poselství, že Bůh odpouští, je spojeno s předchozí podmínkou, že odpustíme těm, kteří nám ublížili. Jestliže neodpustíte lidem jejich provinění, říká Ježíš, ani vám nebeský Otec neodpustí vaše provinění. Znala jsem to nejen jako boží přikázání, ale jako každodenní zkušenost. Od konce války jsem měla v Holandsku domov pro oběti nacistické brutality. Ti, kteří byli schopni odpustit svým dřívějším nepřátelům, byli také schopni vrátit se do života venku a bez ohledu na své fyzické šrámy znovu budovat svůj život. Ti, kdo si svou hořkost pěstovali, zůstali invalidy. Tak jednoduché to bylo. A tak strašné. A přesto jsem tam stála a chlad mi svíral srdce. Jenže odpuštění, to nejsou city, to jsem věděla také. Odpuštění je akt vůle a ta může fungovat bez ohledu na teplotu srdce. Ježíši, pomoz mi, modlila jsem se tiše. Já mohu zvednout ruku, tolik mohu. Ty dodej city. A tak, dřevěně, mechanicky, jsem vrazila ruku do té, která byla napřežena ke mně. A když jsem to udělala, stalo se něco neuvěřitelného. Do ramene mi vjel proud, postupoval dolů paží, vskočil do našich spojených rukou. A pak se zdálo, že toto uzdravující teplo proudí celou mou bytostí a vehnalo mi slzy do očí. Odpouštím ti, bratře, zvolala jsem, z celého srdce. Dlouho jsme si tiskli ruce, bývalý dozorce a bývalá vězenkyně. Nikdy jsem nepoznala boží lásku tak intenzivně jako tenkrát. Avšak i tak jsem poznala, že to není moje láska. Já se snažila, ale neměla jsem tu sílu. Byla to síla Ducha Svatého, jak je to zaznamenáno v listu Římanům, 5. kapitola, 5. verš. Neboť boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dán.
Děkuju. Dá se odpouštět, naučit? Vlastně si myslím, že ne. Ale rozumím tak tomu tak, že to, co mě vede k odpuštění, je boží duch ve mně. Ten Ježíš ve mně je plný odpuštění. Když přijde na věc, dám prostor jemu nebo mému egu. Pane Ježíši, já ti chci poděkovat. Chci ti poděkovat, že jsi nám odpustil naše hříchy, že jsi odpustil moje hříchy, pane, že jsou zapomenuty a nepřipomínáš mi je. Děkuju ti, že se dotkl taky mého a našich srdcí tak, aby jsme mohli i my odpouštět tam, kde to je potřeba. Pane, modlím se, abychom ti mohli být blíž a blíž, aby si v nás, skrze nás mohli jednat právě i v té oblasti odpuštění. I tam, kde jsou to nějaké drobnosti, ale i tam, kde třeba ještě vnímáme nějaké staré křivdy nebo něco, co nás nějak někdy zranilo. Modlím se, pane, aby si Duchu Svatý ty s náma jednal, aby si proměňoval naše srdce a dával nám tu sílu, kterou máme, to, že máme tu lásku v sobě, tu tvoji. Amen.